havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi dasturini davom ettiradi. Bugun 1-may juma, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Germaniyada terror xavfi tufayli an'anaviy velopoyga bekor qilindi. Qozog'iston Rossiyaning chegaradosh hududlaridan paranda go'shti importini to'xtatdi. O'zbek Energo xalqaro arbitraj qaroridan so'ng Qozog'istonga qarzlarini to'lay boshladi. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Germaniyada terror xavfi ehtimoli borligi taxmin qilingani ortidan Gessen mintaqasida 1-may kuni o'tkazilishi rejalashtirilgan an'anaviy velopoyga bekor qilindi. Payshanba kuni Germaniyaning Ober-Urzel shahrida kelib chiqishi turkiyalik bo'lgan 35 yoshli er va uning rafiqasi islomiy ekstremistlikda gumonlanib qo'lga olingan edi. Ularning uyidan qo'lbola bomba topilgani xabar qilingan. Qozog'iston Rossiyaning chegaradosh hududlaridan paranda go'shti import qilishni to'xtatdi. Qozog'iston qishloq xo'jalik vazirligining 30-aprel kuni ma'lum qilishicha, Rossiyada H5N1 virusli qush grippining keng tarqalgani sababli paranda go'shti importini 28-apreldan boshlab to'xtatish haqida qaror qabul qilingan. O'tgan haftada Qozog'iston Rossiyadan sariyog', shokolad, qand, qurs va mayonez sotib olishni to'xtatgan edi. Aprel oyining boshlarida Rossiya Qozog'istondan sut mahsulotlari sotib olishni taqiqlagan. Ozodlik to'lqinidasiz, so'nggi xabarlar. O'zbek Energo shirkati Qozog'iston elektr tarmoqlarini boshqaruvchi Kegis milliy shirkatidan bo'lgan qarzning yarmini to'lab bo'ldi. Bu haqda 30-aprel kuni Interfax agentligiga Qozog' shirkati rasmiysi Paqitjan Qajiyev ma'lumot bergan. Uning aytishicha, 2011-yildan beri O'zbekiston rejadan tashqari elektr energiyasi sotib oladi va mazkur xarid uchun 140 million dollar qarz bo'lib qolgan. Ayni paytda o'zbek tomoni Qozog'istonga qarzning 70 million dollarini to'lagan. Paqitjan Qajiyevning aytishicha, qarzning qolgan qismini undirish uchun Qozog'iston shirkati xalqaro arbitraj sudiga murojaat qilgan, sud qozoqlar foydasiga hukm chiqargan. Hozirgi paytda O'zbekiston bu qarzlarni to'lashga harakat qilmoqda, dedi Qajiyev. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati qoshidagi davlat chegarasini qo'riqlash qo'mitasi matbuot xizmatining 30-aprel kuni bildirishicha, 2015-yilning aprel oyida mamlakat chegarasini buzib o'tganlikda ayblanib, 50 qirg'izistonlik qo'lga olingan. O'zbekiston chegarachilariga ko'ra, Qirg'izistonning Jalolobod viloyatidagi Shamaldisoy shahri, Olabuqa tumanidagi Guliston, O'ktam, Karvon, O'zak, Kalinina qishloqlari, Botken viloyatidagi Qadamjoy tumani bilan chegaradosh hududlarda chegarani noqonuniy kesib o'tish holatlari juda ko'p kuzatilmoqda. O'zbekistonda bundan buyon tuman va viloyat hokimlari har yili xalqqa hisobot berishga majbur bo'ladi. 30-aprel kuni O'zbekiston Oliy Kengashi Qonunchilik palatasi bu borada qonunlarga o'zgartirishlarni qabul qildi. Mazkur o'zgartirishlarga asosan viloyat, tuman, shahar hokimlari mahalliy kengashlarga hisobot berishi lozim. Hokimlarning hisobotlari mahalliy gazetalarda va rasmiy saytlarda chop etilishi shart qilib qo'yilgan. Ozodlik to'lqinidasiz, so'nggi soat xabarlari bilan tanishayapsiz. Avstriya sudi Vashingtonning ukrainalik milliarder Dmitriy Firtashni AQShga topshirish iltimosini rad etdi. Dmitriy Firtash AQShda korrupsiyada ayblanmoqda. Venada pul yuvish va hindistonlik amaldorlarni sotib olishga harakat qilganlikda ayblanib sudlanayotgan Firtash 30-aprel kuni bo'lib o'tgan sud jarayonida o'ziga nisbatan bildirilgan ayblovlarni tan olmasligini aytdi. AQSh sudi Hindiston parlamenti bilan bir qatorda 2013-yilda Dmitriy Firtash va yana 4 shaxsni hindistonlik amaldorlarni sotib olishga uringanlikda ayblagan edi. Mazkur ayblov ortidan 49 yoshli Firtash 2014-yilda Vashington so'rovi bilan Venada qo'lga olingan. Shu va boshqa xabarlar bilan to'laroq Ozodlikning internet saytida tanisha olasiz. Tonggi xabarlarni men Elmurod taqdim etdim.
Maydamga qadar olingan asosiy xabarlar edi. Xabarlar tafsiloti, qolaversa boshqa xabarlar internetdagi sahifamizda www.ozodlik.org. Parkentda tahdidli varaqalarni tarqatishda gumon qilingan 3 kishi ushlangan. O'zbekistonda o'quv yurtlari va internet kafelarda islomiy radikalizmga qarshi reydlar o'tkazilmoqda. O'zbekistonda ilk muxolif siyosiy partiya Erk demokratik partiyasining tuzilganiga 25 yil to'ldi. Partiya lideri Muhammad Solih bilan suhbat bugun dasturimizda. Demak, dastlabki xabarlar Parkent viloyatidan. Ichki ishlar vazirligi Toshkent viloyati Parkent tumanida portlatish uyushtirish taqdidi bitilgan varaqani tarqatishda gumon qilib bir nafar voyaga yetmagan shaxs qo'lga olinganini bildirdi. Ozodlikning O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridagi manbalari esa 3 kishi qo'lga olinganini aytmoqda. Varaqalarda Islomiy davlat bayrog'i aks etganiga oid xabarlar hozircha rasman tasdiqlanmadi. Parkentdagi hibslar O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Inoyatov va Ichki ishlar vaziri Adham Ahmadboyevlarning chorshanba kuni Parkent tumaniga tashrifi chog'ida amalga oshirilgan. Tafsilotlar bilan hamkasbim Barno Anvar.
O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati Parkent tumanidagi mahalliy idoralar va hokimiyat organlari nomiga tahdid bitilgan varaqalarni tarqatishda gumon qilib, voyaga yetmagan bir shaxsni ushlagani haqida bayonot tarqatdi.
2015-yilning 30-aprelida O'zbekiston Respublikasi huquq-tartibot idoralari tomonidan Toshkent viloyati Parkent tumanida joylashgan mahalliy ta'lim muassasalari ma'muriyati nomiga tahdid bitilgan materiallarni tarqatishda gumon qilinib, tilga olingan tumanning voyaga yetmagan yashovchisi hibsga olindi.
Deyiladi Ichki ishlar vazirligi bayonotidan keltirilgan iqtibosda. Rasmiy xabarda bu fakt yuzasidan jinoiy ish qo'zg'atilgani, tergov borayotgani aytilgan. 30-aprel kunning birinchi qismida Ozodlikning O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridagi ikki manbasi varaqani tarqatishda gumon qilingan 3 yosh yigit qo'lga olinganini ma'lum qilgan edi.
U ish ochildi, bolalar topildi. O'zimizning jitel ekan, uchta ekan, aka-ukalar bo'yniga olgan deyishdi bizga. Rahbariyat hozir tepada.
Dedi mikrofonsiz suhbatlashgan manbalardan biri. Qo'lga olingan shaxslarning hammasini Respublika Ichki ishlar vazirligi hibsxonasiga olib ketishgani aytildi. Ozodlikning yana bir manbasidan olingan ma'lumotga ko'ra, shu voqeadan so'ng shoshilinch tarzda Parkentga borgan O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati rahbari Rustam Inoyatov va Ichki ishlar vaziri Adham Ahmadboyevlar 29-aprel oqshomida poytaxtga qaytgan. Ozodlik o'z manbalaridan olingan norasmiy ma'lumotlar yuzasidan Parkent tumani va Toshkent viloyati huquq-tartibot idoralari mahalliy hokimlik organlaridan hozircha biror rasmiy munosabat olishga muvaffaq bo'lmadi. 26-27 aprel kunlari Parkent tumanidagi 3 ta maskan, transport servis kolleji, bolalar bog'chasi va ko'p qavatli turar joy binolaridan birining kirish yo'lakchasida arab yozuvida portlash uyushtirish tahdidi bitilgan varaqalar topilgani 29-aprel kuni matbuotga ma'lum bo'lgan. 25-aprel kuni esa Parkent tumani Bo'ston qishlog'idagi 24-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi oynalariga ayni mazmundagi varaqalar yopishtirib ketilgani xabar qilingan edi. Matbuotga sizdirilgan xabarlarda varaqalardan bir nechasi tumandagi maktablardan birining oynasiga yopishtirilgani, yana bir nechasi plastik butilkaga solinib, bolalar bog'chasi va ko'p qavatli turar joy binolaridan birining kirish yo'lakchasiga tashlab ketilgani aytildi. Bu haqda xabar tarqatgan O'zmetronom nashri esa tahdidlar sirasida bu varaqalarda IŞİD, ya'ni Islomiy davlatning qora bayrog'i aks etgan deb yozmoqda. Ozodlik hozircha bu varaqalarni ko'rgan biror shaxs bilan gaplashishga muvaffaq bo'lmadi. Huquq-tartibot idoralaridagi manba ham bu borada ma'lumotlarga aniqlik kirita olmadi.
Shu arab yozuvida yozilgan deyishdi. Bayroqni ham rasmi bor deyishdi. Qora rangga o'xshagan bayroq deyishdi.
Dedi jumladan Ozodlik manbasi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Bu manba va yana bir necha parkentlik tinglovchi 25-apreldan buyon O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati hamda Ichki ishlar vazirligining terrorizmga qarshi tezkor operativ guruhi Parkent tumaniga safarbar qilingani va hanuz tumanda qolayotganini aytmoqda. 30-aprel kuni bu haqda Ozodlik yozgan parkentliklardan biri tumanda komendantlik soati joriy qilingani haqida gap-so'z yurganini aytmoqda. Darvoqa O'zmetronom nashri ham shu kunda tuman aholisiga soat kechki 9:00 so'ng uylarini tark etmaslik, jamoat muassasalari, jumladan yemakxonalar, to'yxonalar yoki boshqa ko'ngilochar maskanlarni yopish haqida ko'rsatma berilganini yozdi. Ozodlikka yozgan parkentlik tuman markazidagi restoranlardan birining xo'jayini kechki soat 9:00 so'ng ishini to'xtatmagani uchun poytaxtdan borgan huquq-tartibot idoralari guruhi xodimlari tomonidan kaltaklanganini ham iddao qilmoqda.
Kechasi soat 9:00 keyin nega yopilmagan restoran deb xo'jayinini bir urib yerga yotqizib tashlabdi. Keyin restoranni yoptirib ketibdi. Kecha parkentga kiradigan chiqadigan yo'llarning hammasi yopilgan edi. Hammani qattiq tekshirishayotgan edi. Men mashinada yuraman-da, bugun ertalab rayondan chiqdim. Ancha tinchib